hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 8 mchana na zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako Sunday Shomari. Wa Republican wanane wanataka kuwania urais wa Marekani kupitia chama chao walichuana kwenye jukwaa moja Jumatano usiku huko Wisconsin kwenye mdahalo wa kwanza wa chama chao kabla ya uchaguzi wa mwaka ujao. Mjadala huo wa saa 2 ulirushwa moja kwa moja na televisheni ukiwa wa kwanza kwa Republican katika mzunguko huu wa uchaguzi. Ulikuwa na mjibizano makali kuhusu kule kutokuwapo mgombea anayeongoza chama hicho, rais wa zamani wa Marekani Donald Trump, ambaye aliamua kwa kuwa yuko mbele sana kwenye utafiti wa kura za maoni za uchaguzi hakuhitaji kuwa hapo jukwani. Baadhi ya wagombea kama vile makamu rais wa zamani wa Trump Mike Pence na governor wa zamani wa New Jersey Chris Christie walisema Trump hakustahili kuhudumu tena kwa kile walichosema ni kutokuheshimu katiba na pia makosa 91 ambayo anakabiliana nayo. Viongozi wa kundi la BRICS la mataifa yanayoendelea duniani wamezikaribisha nchi za Saudi Arabia, Iran, Ethiopia, Misri, Argentina na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE kujiunga nao katika hatua inayolenga kukuza nguvu ya umoja huo ambao wameahidi kutetea ukanda wa kusini. Upanuzi huo unaweza pia kufungua njia kwa mataifa kadhaa yenye nia ya kutaka kujiunga na BRICS, ambapo wanachama wa sasa ni Brazil, Russia, India, China na Afrika Kusini, wakati ambapo kuna mgawanyiko wa kijiografia na kisiasa unaochochea juhudi za Beijing na Moscow kuifanya iwe na nguvu kukabiliana na nchi za magharibi. Wanachama hao wapya walitangazwa na rais wa Afrika ya Kusini Cyril Ramaphosa, ambaye ni mwenyeji wa mkutano wa viongozi wa BRICS. Wanachama wapya watakubaliwa rasmi Januari mosi mwaka 2024. Ramaphosa na rais wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva walichangia. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres aliwaambia mkutano wa BRICS mjini Johannesburg hii leo Alhamisi kwamba miundo ya utawala wa kimataifa ya leo inaakisi ulimwengu wa jana, na kwamba ili taasisi za kimataifa ziwe za ulimwengu wote zinahitaji kufanya mageuzi. Kwa kiasi kikubwa ziliundwa baada ya vita vya pili vya dunia, wakati nchi nyingi za Kiafrika zilikuwa bado zinatawaliwa na wakoloni na hazikuwapo hata mezani, Guterres alisema katika hotuba yake kwenye siku ya mwisho ya mkutano wa BRICS. Hii ni kweli hasa kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na taasisi za Bretton Woods, alisema akimaanisha Benki ya Dunia na Shirika la Kimataifa la Fedha IMF. Shambulizi la kombora limewajeruhi takriban watu 7 mapema leo Alhamisi katika mji wa Dnipro kusini mashariki mwa Ukraine. Serhii Lisak, gavana wa mkoa huo, alisema kwenye mtandao wa Telegram kwamba watu 6 kati waliojeruhiwa walilazwa hospitali. Lisak alisema ulinzi wa anga wa Ukraine ulizungua kombora moja la Russia, lakini mashambulizi hayo kutoka kwa wengine yaliharibu kituo cha usafiri na kuharibu majengo mengine darzeni, yakiwemo benki, hoteli na majengo mawili ya makazi. Na wanawake na wasichana wengi katika eneo la kaskazini la Tigray nchini Ethiopia walishambuliwa kingono mara nyingi na wanaume wengi wanaodaiwa kuwa wapiganaji, baada ya makubaliano ya amani mwaka jana kumaliza mzozo huko, kwa mujibu wa utafiti mpya wa rekodi za matibabu uliotolewa leo Alhamisi. Msichana mdogo zaidi kubakwa alikuwa na umri wa miaka 8. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana naye Abdul Shakur Abud kwenye kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Namna hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Asante Sunday Shomari. Na hivi sasa basi, karibu mpendwa msikilizaji popote pale ulipo katika kwa undani, ambapo tunaangalia habari na masuala muhimu duniani kwa undani zaidi. Hii leo basi katika makala yetu tunazungumzia mjadala wa kwanza wa chama cha Republicans hapa Marekani, wakianza campaigns za kumchagua mgombea atakayekiwakilisha chama katika uchaguzi wa rais wa Novemba mwakani. Na vile vile tutatupia jicho hali ya Ufaransa kukataliwa na wananchi wa Afrika Magharibi na kuingia kwa ushawishi wa Russia. Basi ungana nami hapa studio, Abdul Shakur Abud, kwa undani. Naam, basi karibuni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi kwanza, kama nilivyosema muda mfupi uliopita, ni kwamba wagombea wanane kati ya 11 wa chama cha Republican walishiriki jana katika mdahalo wa kwanza wa mchakato wa kumchagua mgombea kiti cha rais atakayekiwakilisha chama cha Republican katika uchaguzi mkuu wa Novemba 2024. Mdahalo umefanyika bila kuwepo mgombea anayeongoza katika chama hicho, rais wa zamani Donald Trump, ambaye anaongoza akiwa na asilimia 57 za kura, kutegemea chombo gani kinapima katika uchaguzi na uchunguzi wa maoni wafuasi wa chama cha Republican. Mojawapo maswala yaliokuwa yakisubiriwa ni ikiwa wagombea watamunga mkono Trump pindi atachaguliwa na mkutano mkuu kuwa mgombea wao. Na takriban wote waliinua mkono isipokuwa wagombea wawili. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Philbert Namwamba kutoka chuo kikuu cha Salisbury anasema hiyo inatokana na kwamba bado chama cha Republican kina hofu kwamba kiongozi huyo wa zamani anapingwa sana, lakini ana ushawishi mkubwa kwenye chama na ni sera zake zinazowavutia zaidi wafuasi kuliko mgombea mwingine yoyote.
Wanaogopa wapiga kura wa mrengo wa kulia. Wapiga kura wa mrengo wa kulia wamesimama kidete upande wa Trump. Kwa hivyo kwenda kumuingilia Trump pale au kuonyesha kwa unatofautiana naye haimsaidii mtu yeyote. Kusema kweli, ni hawa wanawania nani atachukua nafasi ya pili na ni nani ambaye Trump atamchukua kuwa makamu wake.
Lakini sasa inaonesha kwamba katika mjadala huo walikuwa na mjadala mkali, hasa Nikki Haley na Chris Christie amesema lazima tuheshimu katiba. Hudhani kwamba Republican wanaacha swala hilo kando, wanamuogopa zaidi?
Ndivyo nitarudia tena, wanamuogopa, na wakisema kuwa watafuata katiba, wakiulizwa kusema waziwazi kama wanapinga Trump kukubaliwa kuwa mgombea, hakuna anayekubali kusema hivyo waziwazi. Kwa hivyo vile nimesema, hawa wanapambana, wakiwa wanapambana juu ya maswali, hakuna anayemkemea Trump, na kwa hivyo wanaangalia je ni nani atatoka juu, sababu atakapoangalia zile takwimu Trump ataangalia yule mtu ambaye takwimu zake ziko juu, na wakati huu nikiangalia naona ni DeSantis na Ramaswamy ambaye ndiye mgombea mpya ambaye anaonekana kuwa amejaribu sana.
Uchunguzi wa maoni katika chama cha Republican, na Nikki Haley vile vile amesema Trump sio mtu anayependelewa sana, lakini ni sera zake. Unafikiri ni sera gani ambazo Trump anaongoza ambayo wa Republican wanapenda?
Sera ni kuwa Trump alipokuwa uongozini aliweza kuwapa ajira majaji wengi wa mrengo wa kulia, na hao majaji wa mrengo wa kulia wanapinga sera ambazo zinahusika na mambo ya kutoa mimba. Kwa hiyo hilo swali la kutoa mimba ndilo swali kubwa upande wa Republican, na halafu kuna sera za kiuchumi zingine, halafu sera za kuwahamisha na kuwashika na kuwahamisha wahamiaji ambao hawa ma Republican wanaona kuwa wamekiuka sheria.
Majadiliano haya yalikuwa makali na mabishano, hasa kati ya wagombea wa siasa kali na wale wa wastani. Kijana mgeni katika siasa, tajiri Vivek Ramaswamy, alivutana sana na makamu rais na Nikki Haley.
I'm glad you brought that up. I'm going to address each of those right now.
Ramaswamy amepata umashuhuri wa haraka kutokana kujitenga na masuala ya msingi ya chama cha Republican, kama vile anapinga kutoa msaada zaidi kusaidia Ukraine, akitaka fedha hizo kusaidia tatizo la kuingia uhamiaji hapa Marekani.
I would not, and I think that this is disastrous.
Sitaunga mkono. Na mimi nadhani ni kosa kubwa kwamba tunalinda uvamizi ya mpaka ya mtu mwingine. Wakati ilibidi tumie rasilimali za kijeshi kuzuia uvamizi unaofanyika kwenye mpaka yetu ya kusini hapa Marekani.
Na Mwamba anasema anakubaliana kwamba kijana huyo mwenye asili ya India amepata kuwa mashuhuri kutokana na misimamo yake ambayo pia inafanana na ile ya Trump.
Ramaswamy amepata nafasi hii kwanza kwa ujana wake, kwa wengi hawamfahamu. Pili, amekuwa anachukua maswali ambayo wengine hawataki kuguza na kujionyesha kuwa yeye ni tofauti na wengine. Kwa hivyo ukiwa uliona huo mdahalo, wengi walitaka kumuingilia, na kwa kumuingilia Ramaswamy wamefanya akaonekana waziwazi kuwa yeye ni tofauti. Na hiyo ndio waona kuwa kura za maoni zaonesha kuwa takwimu za Ramaswamy zimeenda juu. Kwa hivyo Ramaswamy, nitasema tu hivi kuwa hii sio mara ya mwisho tunamuona. Inaonekana sasa amepata kipaumbele, na ako hapo nyuma ya DeSantis na karibu na Haley. Scott ako nyuma, Mike Pence sioni anakoenda. Kwa hiyo Ramaswamy, tuangalie takwimu zake, na katika mdahalo wa pili tutaona kama atashikilia pale pale nyuma ya DeSantis.
Na alikuwa mkali kweli kweli
kabisa, tena ni sababu anataka ajionyeshe waziwazi. Kitu kinafanyika na jamii ambazo si weupe ni kuwa wanajaribu kuona nani atakuwa Obama wa pili. Kwa hivyo nikisema Obama wa pili, au tuseme ni nani kwa wakati huu makamu wa rais kuchaguliwa kwa walio wachache. Kwa hivyo Ramaswamy anajisukuma mbele, kama atajisukuma mbele ya Mike Scott, na si rahisi kuwa atakayekuwa makamu atakuwa ni lazima awe mweupe. Kwa hivyo na DeSantis anajaribu sana asikosane na Trump. So ni kati ya DeSantis na Ramaswamy ndio naona kuwa ndio wako mbele kwa nafasi ya pili, sio nafasi ya kwanza.
Mgombea ambaye aliweza kuchukuliwa na vyombo vya habari vya Marekani kama mshindi wa mdahalo huo ni balozi wa zamani wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa chini ya utawala wa Trump, Nikki Haley. Alibishana vikali pia na Ramaswamy.
Wewe utaifanya Marekani kutokuwa salama zaidi. Chini ya utawala wako utahatarisha usalama wa Marekani. Una ujuzi katika masuala ya kigeni na inaonekana hapa.
Na Mwamba anasema Haley aliweza kujitetea vyema na kufafanua vyema sera zake akiwa na ufahamu mzuri wa masuala yaliyoulizwa hapo, ndio maana vyombo vya habari vimemwona kwamba ameshinda katika mdahalo huu wa kwanza.
Anatajwa sababu yeye ni mwepesi wa kueleza mambo, yeye anafahamu mambo, yeye ashakuwa governor na anaelewa sera. Kwa hivyo yeye upande wa kuongea ameongea vizuri, upande wa kuwa na takwimu zake na sera zake amezipanga vizuri. Sasa swali ni kuwa Nikki Haley alikuwa amesimama vizuri kabla Ramaswamy hajaonekana. Sasa itakuwa kati ya Ramaswamy na Nikki Haley. Hao wote ni Wahindi. Nikki Haley ni Mkadasinga kwa asili yake. Jina hata liwe kizungu ni Mkadasinga. Kwa hivyo sifikiri watu wa asili ya Kihindi wawili wanaweza wote wakapata kipambele. Itabidi iwe mmoja wao, na wakati huu siwezi nikaamua. Itabidi midahalo mingine miwili ndipo nitakuonyesha kabisa kipambele penye huu uchaguzi wa anayeita wa pili kwa Republican Party utafikia.
Mgombea ambaye alikuwa mshauri wa zamani wa Trump, gavana wa zamani wa New Jersey Chris Christie, na hivi sasa ndiye mpinzani mkuu wa kiongozi huyo, hakufua dafu kulingana na vyombo vya habari kwenye mdahalo huo kama alivyotarajiwa.
Katika mdahalo huu hakujitokeza vizuri. Hakujitokeza vizuri sababu yeye ni kama anarudia rudia kama kinanda sera ambazo ameshasema waziwazi. Hakuwa na sera mpya ambayo ni tofauti na ile ameshasema kiwaziwazi. Na wingi mara nyingi watu tu humuona yeye sera zake ni kama tarumbeta ya Trump. Hana tofauti kati ya sera zake na sera za Trump. Kujulikana ndiko amejulikana zaidi ya wengine. Lakini sasa kama Ramaswamy amekuja, itategemea na mdahalo wa pili na watatu ndio utaamua kama Ramaswamy ataenda mbele ya DeSantis au DeSantis atashikilia mbele hiyo ninayoita nafasi ya pili.
Naye Mike Pence, makamu rais wa wakati wa Trump, ako na 3% tu, yuko nyuma sana. Unafikiri kwa nini naye anajaribu kuonesha kwamba yeye amefuata katiba na sheria na anaweza kuleta mabadiliko, ana ujuzi? Nini unafikiri kinasababisha yuko nyuma sana hivi?
Shida ya Mike Pence ni kwa yeye ameonekana kuwa nduma kuili. Nikisema kuwa nduma kuili katika chama chake ni kuwa yeye wakati wa Januari tarehe 6 alisimama na kusema kuwa Trump alikuwa amekiuka sheria na maisha yao ilikuwa kwa hatari. Amerudi akajaribu kuigeuza ile historia na kusema kuwa haikui vile. Kwa hivyo yeye amekuwa ni mtu ambaye hana msimamo. Na ikiwa hana msimamo, nyota yake inazidi kudidimia, na kama ako 3%, mimi naona inaenda kupunguka hadi iwe 1% au kudidimia kabisa na kuzima.
Nikki Haley alikuwa balozi katika Umoja wa Mataifa wakati wa Trump. Kwenye mdahalo huo wagombea walianza na swali la hali ya uchumi, ambao wakazi wa jimbo la Wisconsin wameleza jinsi hali ya maisha imekuwa ngumu sana licha kwamba uchumi unasemekana kukua hapa Marekani. Wagombea wote wanalaumu sera za Biden na miradi inayogharimu mabilioni ya dola iliyoidhinishwa na Democrats. Na profesa Namwamba anasema masuala mengine yaliyozingatiwa ni pamoja na utoaji mimba.
Swali la kwanza nimesema kwa utoaji wa mimba ni swali la juu sana pale kipambele. Haya, jambo la uchumi ni pale, lakini hakuna yeyote atakaye wahi kusimama akwe na sera tofauti na ile Trump anasema. Kwa hiyo wanajaribu kuonyesha ni nani anayeonekana mzuri, ni nani ni kama ukiwa na malumbano au kuangalia ni nani yako bora au nani maridadi kuliko mwingine. Hebu tungoje tuone. Na wakati huu yale maswali, si wakati huu, ni kile waingereza kusema personality, ikishapita ndipo tutaangalia yale maswali.
Basi uchunguzi wa maoni unaonyesha kwamba nafasi za wagombea hao hazijabadilika sana baada ya mdahalo, ambapo Trump bado anaongoza akifuatiwa na DeSantis, na nafasi ya tatu hivi sasa inashikiliwa na Ramaswamy. Mdahalo ujao utafanyika katika jimbo la California. Basi tutafuatilia kinyang'anyiro cha kugombania kiti cha rais kwa upande wa Republican. Ni sehemu yetu ya kwanza ya kwa undani. Usiondoke kando ya redio yako. Unaendelea kusikiliza kipindi cha kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na katika makala yetu ya pili inahusiana na kuondoka kwa Ufaransa na kuingia kwa ushawishi wa Russia huko Afrika, hasa Afrika Magharibi, wakati baadhi ya nchi za Afrika Magharibi zikabiliana na changamoto ya mapinduzi wa kijeshi. Hivi sasa inaonekana kuibuka mivutano kati ya nchi za Magharibi na Russia, pia na China, ya kung'ang'ania ushawishi barani Afrika. Ni wazi kuwa Russia inajaribu kutumia fursa hizi kufufua tena ushawishi wake kabla ya wakati wa vita vya baridi katika nchi zinazokumbwa na mizozo ndani ya bara Afrika. Ndani kwa undani hilo, basi mwandishi wetu wa South America huko Kenya, Jason Nyakundi, anaangazia kuondoka kwa Ufaransa na kuingia kwa Russia Afrika, hasa Afrika Magharibi.
Russia inajiandaa kufanya urafiki zaidi na Afrika, wakati huu nchi za Magharibi zinaendelea kuikwepa kutokana na uvamizi wake nchini Ukraine Februari mwaka uliopita. Kulingana na Russia, mkutano wa mwezi uliopita kati yake na viongozi wa Afrika ulifufua upya maendeleo ambayo imekuwa ikifanya kuimarisha uhusiano na bara la Afrika. Viongozi 17 wa nchi za Afrika walihudhuria mkutano huo, idadi ya chini ya viongozi 45 waliohudhuria mkutano wa mwaka 2019. Russia ilizilaumu nchi za Magharibi, ikizitaja Marekani na Ufaransa kwa kushinikiza viongozi wa Afrika kususia mkutano huo. Waliohudhuria walikuwa ni pamoja na marais wa Misri, Afrika Kusini na Senegal. Kulingana na maoni ya waangalizi wa Magharibi kuhusu mkutano huo wa Julai kati ya Urusi na Afrika ni kwamba haukufaulu, hasa kwa sababu ya idadi ndogo kuliko ilivyotarajiwa ya wakuu wa nchi waliohudhuria. Moja ya maeneo ambayo Russia imelenga ni Sahel, ambapo imeahidi kuanzisha tena baadhi ya misheni za kidiplomasia ambazo hazijafunguliwa kwa miaka 30. wakati wa umoja wa Sovieti. Inaonekana kuwa Rais Vladimir Putin ameweka mikakati kujenga uwepo wa kidiplomasia wa Russia katika bara la Afrika, kimaanisha kufungua ofisi mpya au kuongeza wafanyikazi katika misheni zilizopo nchi za kigeni. Mpango huo ni kuhakikisha kuwa Russia inawakilishwa kwa kiwango cha juu zaidi barani Afrika. Richard Tuta, mtaalamu wa masuala ya usalama, anasema changamoto nchi zinapitia ndizo zimechangia ziegemee Russia.
Kwanza kabisa lazima tuelewe kwamba labda huenda ikawa kwamba mfumo wa kidemokrasia kwa hivi sasa ambao hizo nchi ambazo za Afrika zinahitaji, labda Urusi huenda ikawa kwamba iko na suluhisho ya huo mfumo wa kidemokrasia wanaohitaji. Kwa sababu utakuta kwamba, na wakati ambapo nasema mfumo wa kidemokrasia, ujue kwamba mifumo za kidemokrasia ni tofauti. Hakuna nchi kote ulimwenguni ambayo itasema kwamba mfumo wao ni wa kiimla. Kwa hivyo sasa itaonekana kwamba mfumo wa kidemokrasia wa Urusi huenda ikawa ni sawa na mfumo wa demokrasia ambazo hizo nchi ambazo zimeamua kuegemea upande wa Urusi zinauhitaji kwa hivi sasa, kutokana na changamoto ambazo wanazo kumbana nazo. Kwa hivi sasa utakuta kwamba Ufaransa labda ienda ikawa kwamba ina changamoto pia nyumbani, sababu za kiuchumi. Kwa hivyo haiwezi ikaweza kusaidia wengine kwa masuala ya kiuchumi, masuala ya kimaendeleo. Na unakuta kwamba matarajio ya hizi inchi ni kubwa sana, kwamba sio kama matarajio yalivyokuwa hapo siku za awali, kwamba wangetazamia tu kupewa msaada kidogo. Lakini kwa hivi sasa unakuta kwamba wanatarajia makubwa sana kutoka Ufaransa, ambao kwa hivi sasa Ufaransa haiwezi kujimudu. Sababu za tatu ambazo nimesema ni sababu za kiusalama. Utakuta kwamba hizi nchi zote ambazo zinaanza sasa kuegemea upande wa Urusi zina changamoto nyumbani za kiusalama. Sasa hizi changamoto Urusi inaonekana kwamba ina na suluhisho ya haraka. Sio suluhisho za muda kama vile Ufaransa inavyofanya kwa hivi sasa. Na unajua hizi nchi zote watu wanataka matokeo. Utakuta kwamba wako na waasi wanaopambana nao, wako na vikundi vya kigaidi. Na unaona kwamba hapana, Ufaransa imekuweko kwa muda mrefu, na inaonekana kwamba Urusi ienda ikapeana suluhisho za haraka zaidi. Sasa hizi ndizo sababu kwamba hizi nchi za Afrika zimeanza kuegemea upande wa Urusi.
Nchi mbili, Burkina Faso na Equatorial Guinea, tayari zimethibitishwa kufungua tena balozi za Urusi katika miji yao mikuu. Hizi zilikuwa miongoni mwa nchi kadhaa za Kiafrika ambapo Umoja wa Kisovieti ulifunga balozi zake katika miaka ya 90 ulipoporomoka na jamhuri zake kugawanyika. Nchi nyingine ni pamoja na Niger, Sierra Leone, Somalia na Sao Tome na Principe. Sierra Leone ilifungua tena ubalozi wake mjini Moscow mwaka 2009. Baada ya kufunga mwaka 1999, mnamo mwaka 2021 bunge la Sierra Leone liliidhinisha makubaliano ya kufuta hitaji la visa kwa wamiliki wa pasipoti za kidiplomasia wanaotembelea nchi zote mbili. Wakati wa mkutano wa mwezi uliopita, Putin aliahidi kupeleka nafaka kwa mataifa sita ya Afrika, yakiwemo Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Jamhuri ya Afrika Kati na Eritrea. Pia alitangaza msamaha wa deni la dola milioni 684 kwa bara la Afrika. Hizi pia ni nchi ambazo zimekuwa na mapinduzi au kwa ujumla hazina utulivu. Rais huyo wa Russia pia alitaka kutumia hisia zinazoongezeka za kupinga ukoloni barani Afrika, akinukuu viongozi kama Nelson Mandela, rais wa zamani wa Misri Gamal Abdel Nasser, na kiongozi wa uhuru wa Kongo aliyeuawa Patrice Lumumba. Na Bendo wa Moto, mchambuzi wa siasa nchini Uganda, anasema kizazi cha sasa cha wanajeshi kimeamua kutetea maslahi ya nchi zao.
Utakumbuka Ufaransa hata Rwanda ilikuwa na shida. Uhusiano wake na Rwanda ulirekebishwa miaka michache tu iliyopita. Na hili linatokana na sio Ufaransa peke yake, lakini Uropa kama bara. Kwani hao hapa Afrika wanatafuta maslahi yao wao wenyewe, lakini sio maslahi ya umma wa Afrika. Ndipo wasikilizaji wetu watakumbuka watu waliuana huko Rwanda na watu wa France walikuwa hapo hapo karibu. Kwa hivyo inapotokea Afrika Magharibi sio jambo linalokuwa lipya. Na ukumbuke kwamba wameondoka kwa nini? Wanaondoka sio kwa uzuri, sio kwa kupenda. Utaelewa na wasikizaji wetu kwamba sehemu ya huko Afrika Magharibi, hata ingawa watu ni wa fukara zaidi, pia wao wana madini mengi sana kama vile ilivyo upande wa Democratic Republic of Congo. Kwa hivyo hao wanakaa pale, wanaweka hata kambi zao za kijeshi kushughulikia mapana ya kwao na sio mazuri ya watu wa Afrika. Utauliza tena, kwa nini mapinduzi ya kijeshi inaanza tena miaka ya 2000 na miaka 20 iliyopita hatukuwa sana na mapinduzi? Vijana wa kijeshi siku hizi ni vijana ambao wamesoma sana, ni vijana ambao wanaona makosa ya viongozi wao kwa haraka zaidi, sio kama vile walivyokuwa majeshi ya watu wasioelewa vitu ya kisiasa, kiuchumi na kijamii kama vile miaka ya 40 iliyopita.
Sehemu ya mkakati mkubwa wa Russia katika vita vyake na nchi za magharibi barani Afrika ni kuchukua nafasi ambapo wapinzani wake wanafukuzwa baada ya mapinduzi ya kijeshi. Hii imeonekana nchini Mali na Burkina Faso. Wiki moja iliyopita Rais Putin alijadili hali ya Niger na rais wa mpito wa Mali Assimi Goita, muunga mkono mkubwa wa uhusiano wa Russia na Afrika. Wakati wa mazungumzo kwa njia ya simu, Putin alionyesha kupinga mpango wa Jumuiya ya Nchi za Afrika Magharibi kuingilia kijeshi kumrejesha madarakani rais aliyeondolewa madarakani Mohamed Bazoum wa Niger. Kuna wasiwasi kuhusu uwezekano wa kuhusika kwa kundi la mamluki la Wagner linaloungwa mkono na Urusi katika mzozo wa Niger. Kundi la Wagner ni mojawapo ya zana muhimu ambazo Russia imekuwa ikitumia kupanua himaya yake barani Afrika, kama ilivyoonekana nchini Mali na Jamhuri ya Afrika Kati. Kundi hilo limeshutumiwa kwa ukiukaji wa haki za binadamu mahali linapoendesha shughuli zake.
Kwa hivyo sasa uwezo ukasema kwamba nchi hizo zitadorora kiusalama ama zitaimarika kiusalama, itaambatana na suluhisho ambao Urusi itakayoelete. Na ujue kwamba Urusi pia inaenda ikawa kile ambacho tunasema na kizungu kwamba it is biting more than it can chew, kwa sababu hizi nchi sio moja, sio mbili, sio tatu. Na ujue kwamba uwezi pia ukaacha nyumba yako inachomeka ukaenda kupoesha ya mwingine. Ukumbuke kwamba pia Urusi iko na changamoto zake. Kwa hivyo sasa bado ina changamoto na Ukraine, na ina pia changamoto za kinani ya Urusi. Sasa ni jambo ambalo sidhani na sitarajii makubwa zaidi. Na kama Afrika sidhani kama Urusi itaweza kuidhibiti hali ya kiuchumi, hali ya kiusalama, hali ya kisiasa katika hizo nchi zote za Afrika. Haiwezi, sidhani. Kumbuka nilivyosema hapo awali kwamba kikundi hiki cha mamluki cha Urusi, na ujue kwamba duru huwa zinasema kwamba sio kikundi cha Urusi, ni kikundi cha kiongozi fulani katika hiyo nchi. Sasa utakuta kwamba kwa hivi sasa huenda ikawa kwamba wanaweza kapeana suluhisho, lakini sio suluhisho la kudumu. Huenda ikawa kwamba sasa hili tena ndio litakuwa ndonda sugu ambalo litakuja tena.
Naam, basi mpendwa msikilizaji, huyo alikuwa ni Jenson Nekundu na ripoti kuhusu Ufaransa na Russia huko Afrika Magharibi. Ni makala yanayotumalizia kipindi chetu cha Kwa Undani kwa hii leo. Hapa studio nilikuwa mimi Abdul Shakur Abud, mwongozi wa matangazo alikuwa Saida Hamdun. Sote tunasema kwaherini hadi wakati mwingine.